Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ideana Răileanu.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Curtea Supremă de Justiție a pus capăt referendumului platformei Da.
Acțiunile din stradă și moțiunea din Parlament contra guvernării, teme ale retrospectivei săptămânii.
România a devenit prima țară exclusă de la Eurovision din cauza unei datorii.
Mai relatăm despre festivalul filmului american început astăzi la Chișinău și moștenirea lui Ehudi Menuhin, de la nașterea căruia s-au împlinit 100 de ani.
La început, buletinul de știri.
Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia instanței de apel care, la finele săptămânii trecute, a obligat Comisia Electorală Centrală să organizeze referendumul inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr. Unul dintre liderii platformei Da, Andrei Năstase, a criticat decizia Curții Supreme, spunând că aceasta, citez, a fost dictată de interese politice. Mai multe imediat în program. Banca Centrală de la Tiraspol a început să vândă la licitație lei moldovenești după ce la începutul lui martie, practic, a suspendat orice vânzare de valută. Regiunea transnistreană se confruntă de două luni cu o gravă criză valutară provocată de prăbușirea exporturilor și cursul înalt menținut artificial al rublei transnistrene. Banca de la Tiraspol a vândut vineri peste 1,5 milioane de lei, în timp ce solicitările au fost în valoare de aproape 6 milioane de dolari. Autoritățile de la Minsk au decis că persoanele care vor lua parte la activități militare în afara țării vor răspunde penal. Amendamentele la codul penal aprobate de președintele Alexandru Lukashenko au fost publicate astăzi și vor intra în vigoare peste 10 zile. Potrivit modificărilor, implicările în operațiuni militare externe vor fi sancționate cu 5 ani de închisoare, iar pentru susținerea financiară a luptătorilor străini, răspunderea penală va fi de 6 ani de închisoare. În martie, Minskul a anunțat că 140 de cetățeni belaruși au luptat în estul Ucrainei, atât de partea separatiștilor proruși, cât și de partea forțelor guvernamentale de la Kiev. Reprezentanta OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatovici, a exprimat astăzi îngrijorarea față de recentele modificări la legislația ucraineană care, în opinia ei, ar putea limita libertatea de exprimare și circulația informației. La 20 aprilie, președintele Petro Poroșenko a semnat un decret prin care sunt interzise filmele rusești produse după 1 ianuarie 2014. De asemenea, se interzice orice film rusesc produs după 1991, dacă în el se glorifică în vreun fel organele de stat din Rusia. În declarația semnată de Dunia Mijatovici se arată că recentele progrese ale Ucrainei în ceea ce privește libertatea presei trebuie consolidate și nu subminate. Relația între Moscova și Kiev s-a deteriorat după anexarea în 2014 de către Federația Rusă a peninsulei Crimeea. Și la New York, în cursul acestei seri, lideri și oficiali din întreaga lume semnează acordul ONU de încetinire a încălzirii climei, asupra căruia s-a convenit anul trecut la Paris. Președintele Franței, François Hollande, este primul lider de stat care a semnat documentul. Acordul își propune să nu permită o încălzire globală mai mare de 2 grade Celsius față de temperatura pe care se crede că o avea Pământul înaintea Revoluției Industriale. Astăzi, în întreaga lume, se marchează Ziua Pământului, dedicată stopării distrugerii biosferii, a poluării și a încălzirei climei.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Curtea Supremă de Justiție a dat dreptate Comisiei Electorale Centrale, care a respins referendumul platformei Da luna trecută, pe motiv că inițiatorii nu au adunat cum trebuie cele 400.000 de semnături de sprijin. Decizia definitivă a curții survine cu 2 zile înainte de o amplă demonstrație anunțată de platforma Da la Chișinău pentru a protesta față de respingerea referendumului privind alegerea șefului statului de către popor, reducerea numărului de deputați și lipsirea acestora de imunitate. Relatează Liliana Barbăroșie.
După ce Curtea de Apel Chișinău pronunțase o decizie favorabilă organizatorilor protestului, obligând Comisia Electorală Centrală să desfășoare referendumul pe care l-a respins, platforma Da rămăsese practic fără obiectul demonstrației. Verdictul definitiv și irevocabil al justiției ar putea o ajuta să-și mobilizeze susținătorii. La protestul din 24 aprilie i-ar fi urmat să conteste decizia autorității electorale despre care spune că se opune referendumului pentru că ar acționa la comanda politică a guvernării, dar și să ceară ținerea de alegeri parlamentare odată cu cele prezidențiale la toamnă, metode prin care crede că ar putea scoate statul din captivitatea celui pe care îl consideră oligarh, democratul și magnatul de presă Vlad Plahotniuc. Cu o săptămână înainte de demonstrație, ministrul de interne Alexandru Jizdan a declarat la postul de televiziune Prime că poliția este pregătită pentru orice scenariu, inclusiv o revoltă violentă în timpul protestului DA. Ulterior, media afiliată puterii a difuzat și o înregistrare audio presupusă provenind de la o ședință organizatorică a acestuia și care pare să demonstreze că s-ar sconta implicarea combatanților în lupte de stradă. Astăzi, ministrul Jizdan a convocat deja o conferință de presă pentru următorul anunț.
Noi am inițiat o anchetă asupra unui grup de persoane care este probat de faptul că au intenția de a provoca acțiunile de protest, a le transforma din unele pașnice în dezordine masă. Nu a fost reținut nimic, acum se lucrează.
Pe de altă parte, organizatorii protestelor contestă acuzațiile autorităților despre care spun că ar vrea prin aceste metode să descurajeze participarea la demonstrație. Unul dintre membrii platformei DA, Kiril Moțpan.
Este o tactică a Ministerului de Interne, dar impune cetățenii sau de a le sugera cetățenilor să nu vină la protest. Este o tactică cunoscută, sunt metode vechi, tradiționale ale instituțiilor de forță. Ministerul de Interne nu face excepție de la aceste activități. Aceasta este cartea noastră de vizită. Organizarea protestelor de amploare în cadrul pașnic, în cadrul legal, pașnic, civilizat. Dacă nu se vor crea impedimente, așa cum se întâmplă în aceste momente în întreaga țară, ar fi mult mai democratic.
Până acum, platforma DA organizase câteva demonstrații alături de Partidul Socialiștilor lui Igor Dodon și Partidul Nostru al lui Renato Usatăi. Ambele formațiuni care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia au anunțat că nu vor participa la cea din 24 aprilie. Prima invocând că e sărbătoare creștină, iar a doua că nu ar fi pregătită de o manifestație de amploare acum. În schimb, PLDM, partidul fostului premier Vlad Filat, cercetat de procuratură pentru furtul bancar, a anunțat în ajun că se va asocia protestului DA. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Liderul socialiștilor Igor Dodon a anunțat la începutul acestei săptămâni intenția depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Filip, așa încât să poată obține organizarea de alegeri parlamentare anticipate odată cu cele prezidențiale, la toamnă. Spre sfârșitul săptămânii, Igor Dodon avea deja sprijinul necesar pentru depunerea moțiunii, pe care au spus că o vor sprijini și comuniștii. Nu se știe însă dacă va și trece la vot. Este unul dintre subiectele retrospectivei săptămânale pe care a alcătuit-o astăzi Nicu Gușan.
Moțiunea de cenzură propusă de liderul socialist nu este nimic altceva decât un test, în special pentru fracțiunea comuniștilor, susține directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică.
Nu prea crede în șanse reale, maximum se adună 41-43 de voturi, se poate prevedea că moțiunea de cenzură nu va trece. Tot din considerente politice, liderul Partidului Socialiștilor ar avea și interesul să testeze o parte din partidele, inclusiv de la guvernare, inclusiv PCRM. Dacă PCRM aderă la inițiativă, e spre binele PCRM-ului. Dacă nu aderă, Partidul Socialiștilor are șanse să mai rupă câte ceva din PCRM.
Valeriu Vasilică comentează și mișcarea formațiunii partidului nostru de a renunța să participe la organizarea protestelor din 24 aprilie. Dar și decizia din interiorul Partidului Liberal Democrat de a se alătura protestelor.
PLDM-ul era de așteptat să se alăture pentru că iarăși nu are altă șansă de a supraviețui. Renata Usatăi folosește acum datele unui sondaj suficient de credibil care îl arată și pe el și pe partidul său printre lideri. Așa cum organizatorii protestului sunt alții, nu este partidul pe care îl conduce și personal Renata Usatăi, el nu crede că ar fi rațional din punct de vedere politic să sprijine o inițiativă străină.
În editorialul său pentru portalul deschide.media, Vitalie Vovc evidențiază activitatea primarului capitalei din această săptămână, care a căpătat atenția presii prin gesturi neobișnuite, sugerează editorialistul.
Săptămâna aceasta, ediul Chișinăului s-a dat din nou în spectacol. Mai înabucit pe la televiziune, a răbufnit în declarații aberante despre referendum referitor la propria demisie. A luat apărarea total neinspirat unui funcționar, Brânzaniuc, prins cu pufușor pe butișor. Vom nota faptul că însuși Chirtoacă, prin ieșirile sale publice, se expune și devine vulnerabil. Tot în această săptămână aflăm că cifrele recensământului din 2014 le vom afla abia în 2017. Adică, atenție, după alegerile prezidențiale, nu care cumva ceva. Din câte țin eu bine minte, legea prevedea ca rezultatele să fie publicate în 2016.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău începe astăzi Festivalul Filmului American, un eveniment anual ajuns la 10-a ediție. Timp de o săptămână, publicul va putea viziona o selecție de 16 filme americane la cinematograful Odeon. Ce filme se află printre cele care vor rula anul acesta? Relatează Tamara Grejdeanu.
Festivalul debutează cu proiecția filmului Dă mai departe, o peliculă cu un mesaj educativ sugerat încă din primele minute de vizionare. Avem în față o obișnuită sală de clasă și un profesor care le cere elevilor să se gândească la ceva care să schimbe lumea și să pună acel lucru în practică. Unul din elevi reușește să transpună tema pentru acasă în viață și creează o mișcare în care faptele bune se răsplătesc cu altele și, neașteptat, ideea sa are efectul unui bulgăre de zăpadă. Urmărind o altă peliculă din cadrul festivalului, numită În căutarea fericirii, spectatorii vor vedea istoria unui părinte care încearcă cu încăpățânare să-și găsească o slujbă și, în ciuda neajunsurilor, nu încetează să fie un tată bun. De fapt, toate filmele din program scot în prim plan metehnii ale societății, prezintă o realitate fără retușări și diferite caractere, care au ales să se opună malaxorului inuman. Selecția nu este întâmplătoare, spune Alexandru Leancă, coordonator al programelor culturale din cadrul Ambasadei Statelor Unite. Ori, peliculele se includ în categoria celor care pot genera schimbări sociale.
Filmele sunt de diferite genuri, dar toate sunt încadrate într-o umbrelă comună care se dedică persoanelor care schimbă lumea în jurul lor, care prin propriul exemplu aduc schimbarea. Și filmele, evident că au fost selectate toate ca să se încadreze în acest generic. Nu am exclus nici publicul nostru mai tânăr, avem și animație pentru copii, sunt și comedii, dar în special sunt drame.
Cea de 10-a ediție a festivalului, spune Alexandru Leancă, aduce filme în care protagoniștii, prin propriul exemplu, prin sacrificiu, schimbă lumea din jurul lor. Este genul de filme în care unele idei considerate utopice devin realitate, doar pentru că se trece la fapte. Sunt filme care pot inspira, adaugă Alexandru Leancă.
Prin acest festival am vrut să scoatem lumea din casă, să vină la cinematograf, să stea împreună și împreună să vadă filme care, prin exemplul protagoniștilor, cumva să ne schimbe și pe noi ceilalți care stăm acolo. Nu sunt filme nici politice, nu sunt filme care aduc propagandă de orice natură. Sunt filme inspiraționale.
Ca și la celelalte ediții, la festival vor fi proiectate pelicule cunoscute, care, indiferent de vechime, au reușit să câștige aprecierea publicului. Sunt pelicule de Oscar, cum ar fi Clubul Cumpărătorilor Dallas sau Cercul Poieților Dispăruți. Însă nu neapărat premiile obținute au contat la selecția pentru program, spun organizatorii festivalului. Multe din aceste filme sunt prezentate cu periodicitate la televizor. Ele pot fi urmărite oricând, stând în fața unui calculator. Însă unică este doar întâlnirea cu filmul în sala de cinema. Este de părere regizoarea Leontina Vatamanu.
Marele ecran filmul altfel curge, absolut. E cu totul altă percepție și apoi e și percepție colectivă, pentru că vezi împreună cu alți oameni care la fel sunt captivați de ecran și reacționează, uneori te miră cum reacționează, uneori reacționează ca și tine. Este diferit. Din cauza asta, cinematograful totuși continuă să existe, adică n-a fost înghițit de internetul, de monitorul de acasă, care tot îți deschide uși.
Festivalul Filmului American va ajunge și în stânga Nistrului, cu o proiecție de filme la Tiraspol în luna mai. La Chișinău, invitația la film este valabilă până pe 29 aprilie, atunci când va fi proiectat celebrul Parfum de femeie cu Al Pacino în rolul unui colonel care a pierdut vederea, dar nu și cheful de viață. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În România, televiziunea publică TVR a aflat astăzi că este exclusă din cauza unei datorii din European Broadcasting Union, instituția care organizează, între altele, concursul Eurovision, așa încât și România a fost exclusă de la Eurovisionul din acest an, relatează de la București Sabina Fati.
România este subiectul unei duble premiere, este prima țară exclusă din concursul Eurovision, iar TVR este prima televiziune exclusă din Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, cea mai mare asociație a difuzorilor publici din lume. Eliminarea României din această uniune a radiourilor și televiziunilor publice nu s-a întâmplat brusc, ci în urma avertizmentelor date de reprezentanții acestei instituții referitoare la datoriile de 10 milioane de euro strânse de-a lungul ultimilor 8 ani de TVR. Televiziunea română, din pricina legii defectuoase, a rămas sub control politic și, ca atare, în loc să fie în slujba publicului, s-a pus în slujba partidelor aflate la putere. Cu administratori amatori aleși în această funcție pentru a răspunde comenzilor politice, nu pentru a face performanță, TVR și-a pierdut rând pe rând auditoriul, credibilitatea, funcția publică și a ajuns în situație falimentară. Responsabili pentru eșecul total al TVR sunt politicienii, în primul rând liderii partidelor parlamentare, care au amânat sine die reformarea posturilor publice de radio și televiziune, dar și parlamentarii din comisiile de cultură și mass media, care au avut permanent obligația să verifice ceea ce se întâmplă la aceste posturi publice, inclusiv felul în care s-au cheltuit banii. Curtea de Conturi a avertizat acum un an TVR că riscă să ajungă în incapacitate de plată și a cerut soluții de redresare excepționale. Raportul Curții din 2015 demonstra că după aplicarea programului de refacere a televiziunii publice, program inițiat în 2012, situația a devenit chiar mai gravă. Între timp, unii parlamentari cer falimentul TVR, în vreme ce alții susțin că ar fi neconstituțional ca televiziunea publică să fie abandonată în această situație. Cert este că, în absența voinței politice, TVR a fost lăsată să cadă pe toboganul datoriilor și al deprofesionalizării, fără ca vreo instanță să intervină în procesul acestei dezintegrări. Astăzi, în a 12-lea ceas, guvernul a încercat să găsească o soluție, dar, după cum a spus purtătorul de cuvânt, Dan Suciu, nu există bază legală pentru un transfer financiar, având în vedere că televiziunea publică are multiple datorii. Într-adevăr, TVR are datorii de circa 200 de milioane de euro, iar premierul Dacian Cioloș spunea acum două luni, când s-a discutat posibilitatea intrării în faliment a televiziunii publice, că pur și simplu stergerea datoriilor în momentul de față nu a rezolvat problema, pentru că în câteva luni TVR ar acumula din nou alte datorii. După excluderea de la Eurovision, unii liberali sunt înclinați să dea vina pe premierul tehnocrat al României, dar Parlamentul a refuzat, pe de altă parte, două variante de președinte-director pentru TVR. Ministerul de Finanțe a discutat în această după-amiază cu reprezentanții televiziunii despre ieșirea forțată a televiziunii române din Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, dar fără niciun rezultat concret. Este primul semn serios pe care îl dă o instituție că sistemul public autohton este gripat, că demnitarii de rang înalt sunt dezinteresați de imaginea țării. Altfel spus, că România nu crede în soft power, adică în câștigarea notorietății și credibilității internaționale prin mijloace culturale, sportive, educaționale. Odată cu ieșirea din concursul Eurovision, TVR pierde de asemenea, cel puțin pe moment, dreptul de a mai retransmite Olimpiada de la Rio, preliminariile Cupei Mondiale de Fotbal din 2018, toate meciurile naționalei de fotbal, următoarele două ediții ale campionatului mondial de fotbal și o serie de alte campionate sportive de ordin european sau mondial. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În revista presei românești de astăzi, Tania Radu rezumă câteva articole pe teme geopolitice.
Iarul Adevărul pune în circulație prin Comisia Electronică Centrală un fragment dintr-un dialog realizat de Octavian Manea cu analistul Lilia Șefcova, colaborator extern al unui think tank american. Tema este schimbarea de abordare a Rusiei față de statele din estul european rămase în afara NATO și a Uniunii Europene. După o lungă perioadă în care Rusia ar fi mimat democrația de tip vest-european, iar Occidentul o posibilă colaborare cu Moscova, Vladimir Putin și-a asumat tot mai la vedere intenția de a forța o Ialta II, și anume după Revoluția Portocalie din Ucraina. Semnele sunt situate cu discursul lui Putin din 2007 de la conferința de la München. Kremlinul a dat atunci semnalul că se întoarce la paradigma fortăreața Rusiei, constatând că politica ferestrelor deschise nu avantajează regimul Putin. Ori de câte ori e o fereastră deschisă, prin ea se va respira aer occidental, așa că după ce rușii au ieșit în stradă în 2011-2012, a fost clar că regimul trebuie să-și intensifice controlul și să închidă ferestrele. Tradusă, noua abordare înseamnă revenirea președintelui Macho, îndivirea și descurajarea vestului în interiorul și în afara Rusiei, reactivarea sferelor privilegiate de interes geopolitic. Toate acestea sunt trăsăturile unei moșteniri din alte timpuri, subținte quasi-sovietice, în citat. Analiza arată că 2014 a fost un an crucial. Anexarea Crimeei a consfințit concluzia lui Putin că vestul se află într-un moment de slăbiciune, de non-reacție. Despre ce vorbește și Iulian Chifu în evenimentul zilei. El se referă însă la incidente mult mai recente, de săptămâna trecută, și al căror teatru a fost zona Mării Baltice. Avioane de luptă rusești s-au apropiat nepermis de mult de nave de război americane. Acestea nu au respostat, deși puteau să o facă. Rusia stă cu mâna pe trăgaci, scrie Chifu, gata să lanseze o confruntare cu Statele Unite, îndeajuns de importantă pentru a-și sublinia capabilitățile militare, a angaja confruntarea în Europa și a obține o reacție a puterilor europene pentru limitarea conflictului prin sancționarea Statelor Unite care au răspuns la provocări, a fost un citat. Slăbiciunile vestului, înțelegând aici mai ales Statele Uniunii Europene, sunt analizate și de Cristian Trupescu în săptămânalul Observator Cultural. El se ocupă de golirea de conținut a ideii de democrație până la limita numită iliberalism, ilustrată până nu de mult, mai ales prin regimul de la Budapesta, condus de Victor Orban, sau prin derapajele Rusiei lui Putin și ale Turciei lui Erdogan. România și Bulgaria păreau să nu fie alunecat până aici. Poate, spune autorul, și din pricina supravegherii prin MCV, mecanismul de supraveghere în domeniul justiției. Însă, în România, recentul scandal al nominalizării unui adept al convingerilor de tip legionar, drept candidat la primăria capitalei, e vorba de Marian Munteanu, a făcut pasul cel mare. Liberalii l-au retras pe Munteanu, însă tendința rămâne. Cristian Prăbulescu crede că nu e vorba de o simplă gafă a liberalilor, ci de un episod dintr-un plan mai vast și mai vechi, care a început cu promovarea ideilor naționaliste, ortodoxiste și antioccidentale de către unele posturi de televiziune. Cităm, cele trei filoane, naționalismul, ortodoxismul și antioccidentalismul, se unesc într-o campanie care folosește tema alegerilor locale pentru a promova re-românizarea și recreștinarea unei românii rătăcite. Iar România se alătură astfel conceptului democrațiilor iliberale, scrie analistul de la Observator Cultural. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Astăzi s-au împlinit 100 de ani de la nașterea uneia din figurile cele mai luminoase ale secolului 20, violonistul și umanistul Yehudi Menuhin, elev al lui George Enescu și un mare promotor al culturii române, Victor Eschenazi.
Yehudi Menuhin, în muzică și în spirit, un fiu al lui George Enescu și de aici un mare promotor al culturii muzicale române, ca și până la moarte al tinerelor talente din România, s-a născut la 22 aprilie 1916 la New York. Părinții proveneau din Rusia, tatăl, Moshe, Mnușin în pronunția rusească, cum povestea Menuhin, mai mult evreu decât rus, mama, Maruta, mai mult rusoaică decât evreică, născută în Crimeea și nostalgică toată viața după literatura și folclorul rus și tătar în care fusese crescută. Cei doi au emigrat în Palestina, iar apoi au plecat să studieze în Statele Unite. Acolo, copilul de geniu născut avea să-l audă pe George Enescu și să se încăpățâneze să studieze cu el. Între cele două genii avea să se stabilească o formidabilă relație, filială, spirituală, muzicală, evocată mereu și cu căldură de Menuhin după dispariția lui Enescu, timp de peste 40 de ani până la moartea sa. În Rusia, mai exact în Uniunea Sovietică, a venit prima dată în 1945, după război, într-o serie de concerte marcând înfrângerea nazismului. Nu uitase limba rusă și avea să o demonstreze bine la ultima sa vizită sub regim sovietic în 1971, când pronunța la Kremlin, venise în calitate de președinte al Consiliului Internațional al Muzicii din cadrul UNESCO, un discurs oficial. Își exprimase atunci dorința, îl citez, să trăiască suficient de mult pentru a vedea ziua în care orice ființă umană va putea să se stabilească acolo unde o cheamă inima, indiferent de opiniile, de rasa sau de meseria sa. Ocazia atunci de a menționa numele lui Alexandru Solzhenitsyn și de a fi pedepsit la scurtă vreme cu statutul de persona non grata pe teritoriul Uniunii Sovietice. Cert este că Menuhin a trăit suficient de mult, a murit în 1999 la Berlin, pentru a vedea ziua așteptată și de a reveni în Rusia într-o călătorie ce a fost imortalizată pe larg într-un film documentar pe 3 DVD-uri de către realizatorul francez Bruno Mont-Saint-Jean. Filmul face parte astăzi din cele 11 DVD-uri ale unei formidabile colecții omagiale realizată de Mont-Saint-Jean și publicată sub egida grupului internațional Warner Classics. O splendidă cutie bibliofilă, demnă să fie tezaurizată de orice meloman, include, alături de moștenirea pe film a vieții și concertelor violonistului și dirijorului, un mare volum omagial de circa 250 de pagini, cu un text de Bruno Mont-Saint-Jean, cu numeroase fotografii excepționale, între care multe cu George Enescu, volum publicat în 4 limbi de circulație și intitulat Pasiunea Menuhin, albumul unei vieți. În interior se mai află 5 seturi de compact discuri, în total 80, în paranteză fie spus, selectate dintr-o moștenire discografică ce însumează circa 193 de CD-uri. În ordine, seturile sunt organizate de regulă cronologic și selecționate după criteriul calității celor mai bune prestații de concert și studio ale lui Menuhin, ilustrând înregistrările inedite și rare, 22 de CD-uri, înregistrările istorice, alte 18, concerte live și înregistrări de la festivaluri, 7 CD-uri, înregistrările complete cu Hepzibah Menuhin, sora sa, o pianistă excepțională, 20 de CD-uri, majoritatea de muzică de cameră, și înregistrările de virtuozitate și care constituie un jalon interpretativ, alte 13 CD-uri. Restaurate toate cu grijă, dând măsura perfectă a marei arte violonistice pe care a reprezentat-o Yehudi Menuhin, discurile acestui monument omagial includ și readuc în actualitate, firește, și concertele lui Menuhin cu George Enescu. Ascultați-i!
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Victor Cobăsneanu, redactor șef al ziarului de la Soroca, Observatorul de Nord.
Marți a fost dezvăluit bustul reginei Marie în satul care poartă numele din raionul Soroca. Autorul bustului este un sculptor din Oradea. La eveniment au participat principele Radu al României, autoritățile raionale din Soroca în persoana președintelui Mihai Mâțu, dar și o delegație din comuna Săvârșeni din județul Arad, care și cu această ocazie, în această zi, s-a înfrățit cu comuna Regina Maria din raionul Soroca, a doilea material. După ce la 13 aprilie un grup de primari în număr de 10 au trecut de la PLDM și au aderat la Partidul Democrat din Moldova, tabloul politic din raionul Soroca s-a schimbat radical. Astfel, de la alegerile din 14 și 28 iunie 2015, din cauza migrației, în prezent în raionul Soroca, Partidul Democrat are 22 de primari, deși în dată după alegerile locale din iunie anul trecut, acest partid avea doar 10 primari. Apropo, cei mai mulți primari care și-au schimbat între timp opțiunea politică sunt din Partidul Liberal Democrat din Moldova. Doi sunt fost candidați independenți și câte unul au reprezentat cândva Partidul Comuniștilor și Partidul Popular European din Republica Moldova.
Cu temele Observatorului de Nord de la Soroca ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată tranziției Republicii Moldova în aproape 25 de ani de independență. Iar duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Diana Răleanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.